რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 18 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პრორუსული პოლიტიკური რეკლამის გავშვებამ საზოგადოება აღაშფოთა. ქურთა ლაშქარი ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების პოზიციებს უტევს. გერმანია ალეპოსათვის სასწრაფოდ გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვს. ჯო ბაიდენი თურქესთვის ბოლოს ესტუმრება. თავდაპირველად მოგაწვდით ცნობებს საქართველოდან. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკური პარტია ცენტრისტების სარეკლამო საარჩევნო რეკლამას აღარ გაუშვებს. ლადო ბედუკაძისა და ნიკოლოზ ხაჩიშვილის პარტია ცენტრისტები ამორჩეულს 400 ლარიან რუსულ პენსიას, ასევე საქართველოში რუსული ჯარის დაკანონებას პირდებიან. როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელში განმარტავენ, კანონმდებლობის მიხედვით ისინი ვალდებული იყვნენ, კლიპი გაეშვათ, ხოლო მის შინაარს კი მენეჯმენტი და თანამშრომლები ემიჯნებიან.
მინდა ცალსახად აღვნიშნო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები ცალსახად ემიჯნებიან იმ შინაარს, რომელიც იყო გასული არსებულ პოლიტიკურ რეკლამაში, და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმ სამართლებრივ სისუსტეს, რომელმა სამართლებრივმა სისუსტემაც ამ პოლიტიკური რეკლამის განთავსება გამოიწვია.
განცხადა გიორგი გვიმრამეს ძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა. საქართველოს პარლამენტის წევრებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების გაუქმების თაობაზე მიმართვის გაგზავნა გადაწყვიტეს. ამასთან დაკავშირებით განცხადებას ფეისბუქით ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი ავრცელებს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კი პარტია ცენტრისტების საარჩევნო კლიპის შესწავლა დაიწყო. რუსეთის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლებმა სოფელ რუხში საოკუპაციო ხასთან საქართველოს ორი მოქალაქე ლევან მორგოშია და ფრიდონ მატკავა თევზაობის დროს წუხელ დააკავეს. მათთან ერთად ყოფმა კიდევ ერთმა ადგილობრივმა მოახერხა გაქცევა. სოფელ რუხიდან ქართველების გადაცემის ფაქტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია გაუგებრობად აფასებს და იმედოვნებს, რომ დაკავებულ მოქალაქეებს უახლოეს დღეებში გაათავისუფლებენ. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ საერთაშორისო თემების. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ალყაშემორტყმული ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის გადაუდებლად არის საჭირო ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, რაც ბერლინის აზრით საჰაერო ხიდით უნდა მოხდეს. ამის თაობაზე ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ გამოცემა ველტ ამ სონტაგს განუცხადა და დასწინა, რომ გერმანია საჰაერო ხიდის თაობაზე მოლაპარაკებებს საწარმოებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან, ხოლო გაეროს თვლის ურზულმელყოს გადაუდებელი ჰუმანიტარული დახმარება შროეც სირიის ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის. ერაყის ქურთებით დასახლებული რეგიონის სახალხო რაზმები იერიშს ახორციელებენ ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან. ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად 14 აგვისტოს იერიშს წინუძღოდა ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვა ექსტრემისტების პოზიციებზე და საავიაციო იერიშები, რასაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია ახორციელებს. ფეშმერგას ტალიბის სარდალმა განაცხადა, რომ იერიშების პირველსავე საათებში ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლებულია 6 სოფელი. ქალაქი მოსული, რომელიც ბაღდადის ჩრდილოეთით 400 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, მსხვილი ურბანული დასახლებაა, რომელიც ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფოს საკუთარ დედაქალაქად გამოაცხადა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 24 აგვისტოს ეწვია თურქეთს, სადაც გრძელდება მასობრივი რეპრესიები არ შემდგარი სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩში მონაწილეობისა და პუტჩისტებთან კავშირის გამო ანკარამ თანამდებობიდან დაითხოვა ან პასუხისგებაში მისცა 91,000 მეტი სამხედრო მოსამართლე თუ საჯარო მოსამსახურე. გადატრიალების მცდელობის ჩახშობის დროს თურქეთში 270 მეტი ადამიანი დაიღუპა. ჯო ბაიდენის ვიზიტის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 13 აგვისტოს ასმუნვა ჟურნალისტებს და დასწინა, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტთან საუბრის მთავარი თემა იქნება ფეთულა გიულენის ექსტრადიციის საკითხი. ამერიკაში მცხოვრებ გავლენიან სასულიერო პირს და მის მიერ დაარსებულ მოძრაობას ანკარა ტერორისტულად მიიჩნევს. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ თავდაპირველად ანკარისაგან სურს მიიღოს უტყუარი მტკიცებულებები სამხედრო გადატრიალების მთელობაში გიულენის მონაწილეობის თაობაზე. შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეთულა გიულენი ანკარის ბრალდებებს უარყოფს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას დღეს მე კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად ისევე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ გამვლი კვირის მიმოხილვას.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა. ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება, ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება.
მოსადებული გვაქვს ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით ორი წამყვანი სახელმწიფო ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გააავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების თხიურები, რომელსაც გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ.
რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს ტირი 50-მეტრიანი საერთოდ. საერთოდ არ აქვს. ადრე ქონა სოხუმში დადებით, აჭარაში სასრულეთი აღარ აქვს, ვაშიჯვარში სასრულეთი აღარ აქვს, ფასო საერთოდ არ აქვს. არაკეთებენ და. ერთ ოლიმპიურ ჩემპიონი ყავს სომხეთში, პეტიკიანი იმას აუშენეს, ტირი თამამედროვე ტირი და იქ დადიო სავარჯიშოდ.
საკუთარ ნაფიქსსა და ნააზრებს გაგვაცნობს ვახტანგ სალუქვაძე, ღვაწმოსილი ქართველი სპორტსმენი და მწვრთნელი. გაცემას კი დაასრულებს ორგვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გასულ კვირაში საქართველოში აღინიშნა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების ტრაგიკული დღეები. სხვადასხვა ღონისძიებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ და გვირგვინებით შეამკეს ჯარისკაცების საძმო სასაფლაო მუხათქვეში თბილისთან ახლოს. გაკეთდა განცხადებებიც, რომელიც საქართველოს მთლიანობას და მის ევროატლანტიკურ ევროპულ კურსს უკავშირდება. ნონა მჭედლიძე, შეიძლება უფრო სადგა გაცნობთ ახლა გასულ კვირაში საქართველოში გაკეთებულ განცხადებებს და ასევე მნიშვნელოვან მოვლენებსაც გაიხსენებს.
გასული სამუშაო კვირის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პრობლემებს აქტუალობა უპირველეს ყოვლისა აგვისტოს ომის მერვე წლისთავის აღსანიშნავმა ღონისძიებებმა შესძინა. წელს ისევე როგორც გასული წლების განმავლობაში 2008 წლის ხუთდღიანი ომის შედეგების თაობაზე გაკეთებულ განცხადებებში ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ რუსეთის ფედერაცია 2008 წლის შემდეგ კვლავ აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას და უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს. 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას მიაგეს პატივი, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომის შესახებ არსებულ შეკითხვებზე პასუხი აქვს გასაცემი.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა. ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება, ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება. ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ და არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, რანაირად გადადგა ასეთი სისხლიანი ნაბიჯი თავისი მეზობელი მცირე ერის წინააღმდეგ.
აგვისტოს ომის მერვე წლის თავთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს, კერძოდ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ რუსეთის პროვოკაციული ნაბიჯების მიუხედავად საქართველოს მთავრობამ მტკიცედ მიუყვება კონფლიქტის მშვიდობიანი და რეგულირების პოლიტიკას, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპასუხო განცხადება მოჰყვა. კერძოდ რუსეთის საგარეო უწყება ამ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება დოკუმენტი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არ არსებობს. სინამდვილეში საუბარია კონფლიქტების დარეგულირების 6 პრინციპზე, რომელიც რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ჩამოაყალიბეს და ქართულ, ოსურ და აფხაზურ მხარეებს ცალ-ცალკე შესთავაზეს ხელმოსაწერად. ნათქვამია რუსული უწყების განცხადებაში, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე პასუხი იყო. ამ უკანასკნელში კი საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ ჩადენილი პოლიტიკური თუ ჰუმანიტარული დანაშაულის ჩამონათვალში მოხდა ისეთი დანაშაულებებიც, როგორებიც ამ ცოცავი ანექსია, საქართველოს მოქალაქეების გადაცებები, უკანონო დაკავებები და სხვა. თავის მხრივ, სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო 11 მოქალაქის სახელით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიმართავს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ საქმის მოგების შემთხვევაში უშუალოდ მომჩივანი 11 მოქალაქის გარდა მოგებულები დარჩებიან ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე 104 სოფლის მცხოვრებლებიც.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2008 წლის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ განხორციელებული ცოცავი ოკუპაციის შედეგად დაირღვა ჩვენი მოქალაქეების უფლებები, კერძოდ მათი საკუთრების უფლებები, მათ წაართვეს სახნავ-სათესი მიწები, საცხოვრებელი სახლები, სხვა ნაგებობები და შესაძლებლობები, რომ მათ დაემუშავებინათ მიწა ადგილზე, ასევე მათ არ აქვთ უფლება, რომ გადავიდნენ და ილოცონ იმ სალოცავებში, რომელიც მოხდა საოკუპაციო ზოლის იქით, მათ არ აქვს საშუალება, რომ მოინახულონ თავიანთი ოჯახის წევრების საფლავები. ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის კონკრეტული დებულებების უხეში დარღვევა.
აღნიშნავს ეკა გიგაური. ზოგადად კი თემებს შორის, რომელიც გასულ კვირაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გარდა ზოგადად სამოქალაქო სპექტრის ყურადღების ცენტრში იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს კრიზისია. საქმე ისაა, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ და მისმა მოადგილემ გედევან ფოფხაძემ ქართული საზოგადოებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის სახელზე სპეციალური მიმართვა გაავრცელეს. მიმართვაში მათ ნაციონალური მოძრაობა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიზებაში და სასამართლოში კრიზისის შექმნაში დაადანაშაულეს. კერძოდ, ღია წერილში საუბარია იმაზე, რომ სასამართლოში ოფიციალურად შესული სარჩელები ფარულად იცვლებოდა, რითაც მოსამართლეთა ერთ ჯგუფსა და გარკვეულ მოსარჩელეებს შორის ფარული თანამშრომლობის ნიშნები იკვეთებოდა. ამას გარდა, წერილის თანახმად, პოლიტიკურად საინტერესო სარჩელების გამორჩევა და მათი უპრეცედენტოდ სწრაფ ვადებში განხილვა ხდებოდა. ეკა ბესელიასა და გედევან ფოფხაძის მოსაზრებები პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის ოპონირების საგანი გახდა, თუმცა ამ წრეებისგან განსხვავებით მიმართვამ პოლიტიკურ მომხრეებში ცალსახა მხარდაჭერაც დაიმსახურა, მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი.
დაგეგმილი იყო საქართველოში კონსტიტუციური კრიზისის შექმნა, პოლიტიკური კრიზისის შექმნა და ეს იყო შეკვეთა ნაციონალური მოძრაობის. პირველი კოლეგია, სადაც არის თქვა პაპუაშვილი, ვარძელაშვილი, ერემაძე და კოპალეიშვილი, და იყო გადაწყვეტილება, რომ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით საკითხი განხილულიყო კოლეგიაზე. ამ კოლეგიაზე ორი კაცის ხმა საკმარისი იყო, რათა გაეჩერებინათ საქართველო საერთოდ. რომ არ მიგვიღო კანონი, ეს ხდებოდა პირველ კოლეგიაზე, რომელიც საკუთარ კოლეგიად ჩამოაყალიბა ნაციონალურ მოძრაობამ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს საკითხზე დაპირისპირებას თავის მხრივ გასულ კვირაში გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც მოუწოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და პოლიტიკოსებს თავი შეიკავონ საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობისგან. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესში აზიანებს ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს დემოკრატიულ ინსტიტუტს. თავის მხრივ, მანვე 9 აგვისტოს უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო. თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის? პრეზიდენტმა რეფერენდუმის მოთხოვნაზე თავისი უარყოფითი გადაწყვეტილება შემდეგი არგუმენტებით ახსნა.
მაშინ, როდესაც რუსეთის მიერ საქართველოს 20% ოკუპირებულია, მაშინ, როდესაც 2008 წლის აგვისტოდან რუსეთს საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორია აღიარებული აქვს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, ამ რეალობაში რეფერენდუმის ჩატარება დამატებით სამართლებრივ არგუმენტებს აძლევს ოკუპანტს.
მეორე მიზეზად კი საქართველოს პრეზიდენტმა დაასახელა ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის წინადადებაში წარდგენილი ფორმულირება რეფერენდუმს არ ექვემდებარება და ეს საკითხი უკვე განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით. გასულ კვირაში ბრძოლაში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხიც დაისვა და მისი ინიციატორები ერთმანეთის მიყოლებით აღმოჩნდნენ. გაერთიანებული დემოკრატების თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ეს უკანასკნელი კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების გამოკვეთის მომხრეა.
იქ სადაც საუბარია იმაზე, თუ რას უს ქართულ ხალხს, რისთვის ჭირდება მას სახელმწიფო, დაემატოს ფრაზა: დავიმკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების, უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში. მე ვაწერ ხელს და დარწმუნებული ვარ, ეს დოკუმენტი ძალიან მალე ოფიციალურ ინიციატივად იქნება.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად, მომავალი კვირის დასაწყისში, კერძოდ 15 აგვისტოს, ბიუროს სხდომაზე განიხილება პარლამენტში შესული განაცხადი საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის მხრიდან, რომლებიც აპირებენ შეაგროვონ ხელმოწერები, რათა კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ საქართველო არცერთ ბლოკში არ გაწევრიანდება. საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის კონსტიტუციური ჩანაწერების თემით სპეკულირება, ანუ მოთხოვნა იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციურად აეკრძალოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, დავით უსუფაშვილის თანახმად დაუშვებელია. იგი კოლეგებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მის ინიციატივას, რომელიც სწორედ საქართველოსთვის უბლოკო სტატუსის მინიჭების მომხრეთა საწინააღმდეგოდ შეიქმნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის მედიის ყურადღების ცენტრში იყო კვირის დასაწყისში რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა სანქტ-პეტერბურგში, თუმცა არანაკლები რეზონანსი ჰქონდა 11 აგვისტოს ყირიმში უკრაინის დივერსიული ჯგუფის განეიტრალების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ მუქარანარევ განცხადებას, რასაც კიევმა შეარაღებული ძალების საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანით უპასუხა. გერმანული კონსერვატიული გაზეთ ფრანკფურტელ ალგემაინეს აზრით არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც ნატოსა და ევროკავშირს არ უნდა აშფოთებდეთ ანკარისა და მოსკოვის ერთმანეთთან დაახლოება. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ვინაიდან ნატო ძალიან შეაშფოთა გასული წლის ნოემბრის ინციდენტმა და ის ნებისმიერ ფასასთილობდა ეცილებინა ნატოს წევრ თურქეთსა და რუსეთს შორის მოსალოდნელი სამხედრო დაპირისპირება, ახლა ამ შავი ღრუბლების გაფანტვა მისთვის შვება უნდა იყოს. თურქეთის პრეზიდენტის მისწრაფება უპირატესობა მიანიჭოს პუტინთან თანამშრომლობას იმის გამო, რომ თურქეთის პრეზიდენტს აღარ სჯერა ევროკავშირში გაწევნებისა, უფრო იმის დადასტურება, რომ სანქტ-პეტერბურგში ღრმად ანტიდასავლურ რუსეთ-თურქეთის სტრატეგიულ ალიანსს კი არ ჩაეყარა საფუძველი, არამედ შემრგებულ რიტორიკაში შეფუთულ ანგარებით განპირობებულ კავშირს, წერს გერმანული გამოცემა. პორტუგალიური ლიბერალური გამოცემა ობსერვადორი ვარაუდობს, რომ რუსეთსა და თურქეთს შორის მყიფე მეგობრობა დიდხანს ვერ გასტანს. ეს არის კავშირი, რომლის მთავარი მიზანი დასავლეთის დაშანტაჟებაა. მეგობრობის შესახებ გაკეთებული განცხადებების მიუხედავად პუტინმა კარგად უწყის, რომ მისი თურქი კოლეგა გადარჩენისათვის საჭირო პოლიტიკური გარანტიებისათვის არ მოერიდება კვლავ შეცვალოს კურსი და მოსკოვს ზურგში დაარტყას. თავის მხრივ, არც ერდოანს აქვს ილუზიები პუტინის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ამგვარად რუსეთ-თურქეთის ალიანსის გზა არ საით მიდის, ასკვნის პორტუგალიური ობსერვატორი. რუსეთ-თურქეთის ლიდერთა დაახლოების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს ბელგიის ლიბერალურ გაზეთ ექოს, რომელიც მიიჩნევს, რომ პუტინ ერდოანის კავშირი შესაძლოა სახიფათო პრეცედენტი იყოს ევროპისათვის. ეს კავშირი ძალთა ახალი ბალანსის შექმნის სიგნალს წარმოადგენს, ბალანსისა, რომელშიც დასავლეთსა და დასავლურ ფასეულობებს მეორადი როლი ენიჭება. ევროპა დიდი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე დგას და კრიზისზე განიცდის. თურქეთი და რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით ორი წამყვანი სახელმწიფო, რომლებიც ეკონომიკურ აღმავლობას განიცდიან, ევროპის სისუსტეს იყენებენ იმისათვის, რომ გეოპოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე გაავრცელონ თავიანთი ავტორიტარული მოდელი. არსებობს დიდი რისკი, რომ განვითარებადი ქვეყნების დიდმა ნაწილმა ზურგი შეაქციოს დემოკრატიულ მოდელს ავტორიტარიზმის სასარგებლოდ, წერს ბელგიური ლიბერალური გაზეთი ექო. რუსეთ-თურქეთის პრეზიდენტების 9 აგვისტოს შეხვედრაზე ცხადია ბევრს წერდა ამერიკული ბეჭდური თუ სოციალური მედია. რუსეთის ცდილობს ახლოს სწავდეს მეგობრები, ხოლო თურქეთი კიდევ უფრო ახლოს, ასე ქვია ანალიტიკურ პორტალ პროჯექტ სინდიკატში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალას, რომლის მთავარი აზრია, რომ რუსეთითა და თურქეთით საკუთარი ინტერესებით ხელმძღვანელობენ, როცა დაახლოება ცდილობენ, თუმცა ეს ინტერესები მინიმუმ ერთი მიმართულებით კვლავ წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. სირია, ეს ის არეალია, სადაც რუსეთი და თურქეთი დიამეტრულ და გარდაუვალ წინააღმდეგობაში არიან ერთმანეთთან. ალეპოში მიმდინარე ბრძოლა სწორედ ასეთი შემთხვევაა. პუტინსა და ერდოანს შეუძლიათ მოლაპარაკეები გამართონ სირიის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე, მაგრამ ორი დაპირისპირებული სამხედრო ძალა, თურქეთის მხარდაჭერილი სუნიტი მეამბოხეები და რუსეთის მომხრე ალავიტური მთავრობის შეარაღებული ძალები კვლავ ებრძვის ერთმანეთს ალეპოს, ქვეყნის ამ სტრატეგიულ ტერიტორიის ნაწილის დასაუფლებად. არც ერთი მხარე არ დაждდება მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვიდრე ალეპოში მტკიცედ არ მოიკიდებს ფეხს, წერს ამერიკული ანალიტიკური პორტალი პროჯექტ სინდიკატი, რომლის დასკვნით პუტინი და ერდოანი ბიზნეს პარტნიორები კი არ არიან, არამედ დიდი გეოპოლიტიკური ამბიციების მქონე დიქტატორები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნების ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. და მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს გთავაზობთ ერთ პუბლიკაციას, რომელიც შეეხება კიევსა და მოსკოვს შორის ბოლო დღეებში კიდევ უფრო გამწვავებულ ურთიერთობას. 11 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ სრული საბრძოლო მზადყოფნა უბრძანა ყირიმის ნახევარკუნძულისა და დონბასის მახლობლად მყოფ სამხედრო დაჯგუფებებს. პოროშენკოს ეს ბრძანება პასუხია უკრაინის მისამართით რუსეთის ბრალდებებზე ყირიმში ვითარების გამწვავების თელობის თაობაზე. მანამდე რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა ტერორის გზა, ამჯობინა მშვიდობასო და გაფრთხილა კიევი მოსკოვის სერიოზულ ზომებს მიმართავს ყირიმის ნახევარკუნძულზე უსაფრთხოების დასაცავადო. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა 10 აგვისტოს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მისი ორი აგენტი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს, უშიშროების ამ სამსახურის ვერსიით, უკრაინის მთელობისას დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმის ტერიტორიაზე. მოვლენათა ასეთ განვითარებას Wall Street Journal-ი პუტინის აგვისტოს სიურპრიზს უწოდებს და ვარაუდობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინელი დივერსანტები ამის ამბავს უკრაინასთან არსებული სამშვიდობო მოლაპარაკებების შეწყვეტის სარჩულად იყენებს. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალების თავდასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნება მარცხი დასავლეთის დიპლომატიისათვის, რომელიც თავდაცვის შესაძლებლობას დიდწილად უზღუდავს უკრაინას. ბატონმა პუტინმა საქართველოს წინააღმდეგ გომი დაიწყო 8 წლის წინ, როდესაც ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის ვადა დასასრულს უახლოვდებოდა. ამჯერად, როდესაც ბარაკ ობამა ტოვებს პრეზიდენტის პოსტს, პუტინს შესაძლოა ასევე სურდეს პრობლემების შექმნა. შეერთებული შტატების მომდევნო პრეზიდენტს მოუწევს გადახედოს ობამას უარს სასიკვდილო გამანადგურებელი იარაღის მიწოდებაზე კიევისათვის, რომელსაც სურს თავი დაიცვას კრემლის აგრესიის განოწერს Wall Street Journal. თქვენ მოისმენთ მეგნარი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრით განვაგრძობთ და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი მოკლე გამოშვება.
უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წინა საარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათი და 30 წუთი. ამ დროს ჩვენ დაისრულებთ თავისუფლ ხოლმე ახლების მოკლე გამოშვებას ამ ტრადიციასაც ახლა დავარღვევთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პრორუსული პოლიტიკური რეკლამის კავშირობამ აღაშფოთა საზოგადოების ნაწილი. ამის პასუხად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოლიტიკური პარტია ცენტრისტების საარჩევნო რეკლამას აღარ გაუშვებს. პოლიტიკურ პარტიათა ნაწილი კი საკონსტიტუციო სასამართლოსაგან პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების გაუქმებას მოითხოვს. რუსეთის საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა სოფელ რუხში საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს ორი მოქალაქე ლევან მორგოშია და ფრიდონ მატკავა თევზაობის დროს გუშინ დააკავეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ალყაშემორტყმული ქალაქ ალეპოს მოსახლეობისათვის გადაუდებლად არის საჭირო ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა, რაც ბერლინის აზრით საჰაერო ხიდით უნდა მოხდეს. ერაყის ქურთებით დასახლებული რეგიონის სახალხო რაზმები იერიშს ახორციელებენ ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. 14 აგვისტოს იერიშს წინ უძღოდა ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვა ექსტრემისტების პოზიციებზე და საავიაციო იერიშები, რასაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია ახორციელებს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 24 აგვისტოს ეწვევა თურქეთს, სადაც გრძელდება მასობრივი რეპრესიები არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. 15 ივლისის სამხედრო პუტში მონაწილეობისა და პუტშისტებთან კავშირის გამო ანკარამ თანამდებობიდან დაითხოვა ან პასუხისგებაში მისცა 81,000 მეტი სამხედრო მოსამართლე და საჯარო მოსამსახურე. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ საავტორო პროგრამით ახალგაზრდებისათვის. მისი წამყვანი დავით ჩიხლაძე დღეს თინეიჯერულ პროზაზე საუბრობს ტაო ჭალიძესთან. იგი გახლავთ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის წარმომადგენელი. მოისმენთ ეს საუბარი.
ამ თაობის თინეიჯერების ყველაზე ინტერესიან გადალში რა უნდა წავეკითხოთ, რომ დავიწყოთ ამ ყველაფერში გარკვევა?
ჟანრებს გააჩნია, მაგალითად, ხა დღემდე ყველაზე კარგ იანგედალთად მიმაჩნია ჰარი პოტერი, რომელიც, ნუ, პრინციპი ჩილდრენს, ან საბავშვო წიგნიც არის, მაგრამ უფრო
ჰარი პოტერს იანგედალში.
ჰარი პოტერი იანგედალთ კატეგორიად ითვლება ზოგადად, ანუ ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის და ვთვლი, რომ მაგაზე კარგი, არა მარტო ფენტეზიის არის, ანუ ზოგადად მეგობრობაზე, თავისუფლებაზე და ანუ ზოგადად იმ ღირებულებებზე, რაც ადამიანებს კარგი უმჯობესია რომ ქონდეთ, ძალიან კარგი სახელმძღვანელოა, ანუ ისწავლი როგორ უნდა იყო კარგი მეგობარი და კარგი ადამიანი.
რა არის თემატიკები შენ თქვი, სოციალური თემატიკები, რასაც იწერება დღეს? ანუ
დღეს იწერება
10 წლის შემდეგ.
დღეს იწერება აბსოლუტურად, აი თითქმის ყველაფერზე, მაგრამ ძირითადად არის მაგალითად მენტალ დისორდერები, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სხვადასხვა დარღვევები, სუიციდი, LGBT თემა, მშობლებს და შვილებს ურთიერთობები, მარტოსულობა, გარიყულობა, ესეთი თემები. ანუ ძირითადად პროტაგონისტები არიან ხოლმე ესეთი მოწყვლადი ჯგუფის წევრები, ჩაგრულები, განსხვავებულები და ციგნის მორალი ძირითადად არის ხომ აგებული იმაზე, რომ ეს განსხვავებული ადამიანები არ უნდა დავჩაგროთ.
რა იქნება ეს ბოლო, რაც ქართულ ენაზე გამოვიდა შენი აზრით და ეს შენ გვირჩევდი პირადად, რომ წაგოთ ეს გაინტერესებს?
მე რას გირჩევდით? მაგალითად, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ანგედალთი არის Perks of Being a Wallflower, რომელიც ქართულად თარგმანს ქვია მარტოსულობის უპირატესობანი, ფილმიც არსებობს, ძალიან კარგი ეკრანიზაციაა და არის, ანუ მე ვთქვი, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ლიტერატურა. ძალიან ხშირად აგდებით უყურებენ ხოლმე იანგერელს და თვლიან, რომ უხარისხო ლიტერატურაა, მაგრამ აქაც ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა ჟანრში და კატეგორიაში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წიგნი იწერება და უმრავლესობა არ ვარგა, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი კარგი წიგნი. ერთ-ერთი არის ზუსტად მარტოსულობის უპირატესობანი, რომელშიც ჩარლი არის ესეთი მთავარი პერსონაჟი. ჩარლის აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და თავს გრძნობს ძალიან მარტო და ძალიან კარგად არის დანახული მისი პრობლემები, მისი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან. ყველას თავისი რაღაცა სხვადასხვა პრობლემა აქვს. არის პატრიკი, რომელიც არის გეი და რომლის გამოც ძალიან დიდი პრობლემები ექმნება ამ თავისი ორიენტაციის გამო. და საერთოდ წერის სტილი, ავტორი არის სტივენ ჩფოსკი, რომელსაც აქ ძალიან კარგი წერის სტილი და თვითონ ფილმიც თვითონ გადაიღო, მოკლედ ძალიან ნიჭიერკაცია. და ვიცი კიდევაც, მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან ამ კატეგორიის ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა. იგივე წიგნები თარგმნის ამბავში, იგივე ჩვენ გვაქვს ცალკე იმპრინტი ზუსტად თინეიჯერებისთვის ვიტამინი და ამ ვიტამინში მონაწილეობენ ეს ბავშვები და მათ თან შეხვედრების, ან სულ ვიცი რას კითხულობენ, რა მოწონთ და რა და ერთ-ერთი ყოველ საყვარელი წიგნია თინეიჯერებს. ასე რომ ვისაც არ წაუკითხავს, ურჩევ რომ აუცილებლად გადაშალონ ეს წიგნი.
საქართველოში რამდენად არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, უკვე ბოლო პერიოდში უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ცნობადობა აქვს, მეტი ადამიანი კითხულობს, რა თქმა უნდა.
კი, ბოლო 3-4 წელია, 4 არ უფრო 3 წელია ნელა ძალიან პოპულარული ხდება საქართველოში და საქართველოს ეგ დააჯდა ეგრეთ წოდებული ტრენდს, რაც მსოფლიოში ცოტა უფრო დიდი ხნის წინ დაიწყო. ჩემ ბავშვობაში მაგალითად საერთოდ არ არსებობდა იანგედალ ლიტერატურა. ანუ 13 წელსაში მე მობიდიქს კითხულობდი ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა ბევრი არაფერი იყო. ანუ მობიდიქთან არაფერი არ მოხსაწინააღმდეგო, მაგრამ თვლი რომ რაღაც ასაკში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თვით იდენტიფიკაცია მოახდინო პერსონაჟებთან და შენთვის უფრო ახლოს მყოფ რაღაცებზე იკითხო და რაც დაგეხმარება და ვიღაც მე მეგობრების პრობლემა მქონდა ხოლმე ბავშვობაში. არ ვიყავი ისეთი ძალიან პოპულარული ბავშვი და შესაბამისად მჭირდებოდა წიგში ვიღაც ადამიანები, რომლებიც ჩემნაირად ესეთი მარტოსულები იყვნენ.
ატარებენ თუ გამოჩნდნენ ამ ყველაფერთან ერთად, ანუ თვითონ ჟანრი პოპულარული ხდება, გარდა ამის ანუ ითარგმნება თავარი.
კი, ითარგმნება ძალიან ბევრი, არა მარტო ჩვენთან, თითქმის ყველა ქართული გამომცემლობა.
თუ გიჩვენეთ ეს ვთქვათ ქართულ თემატიკაზე შექმნილი ანგედალს თუ წაგიკითხოს საერთოდ.
ქართული თემატიკაზე შექმნილი აი ძალიან ესეთი ტიპიური ანგედალთი არა, მაგრამ მაინც მოზარდებისთვის საკითხავად ითვლება ნანა ექვთიმიშვილის მსხლების მინდორი, რომელიც არის ესეთ საკმაოდ მძაფრი და კარგი დასაკითხი და არის ახალგაზრდების ცხოვრებაზე. ისე ცოტა, ანუ ჯერჯერობით ქართველი ავტორები ნაკლებად წერენ ესეთ თემებზე, მაგრამ ალბათ დაეწებიან ესენ. ფან ფიქშენს წერენ ძალიან დიდი დოზით სამაგიეროდ. კი, ჰარი პოტერის ფან ფიქშენი მე მაქვს პირადად ქართული წაკითხული, ჩვენ კონკურსი ქონდა დაახლოებით 150-მდე ფან ფიქშენი ჰარი პოტერის თემატიკაზე.
და როგორია ხარისხი დაახლოებით?
ხარისხი როგორც ყოველთვის ახლა მსგავსი კონკურსების შემთხვევაში ძირითადი ნაწილი არ არის ხოლმე რაღაც გადასარევი, მაგრამ სამაგიეროდ დაახლოებით 10-15 იყო, რომლის წაკითხვითაც მე როგორც ჰარი პოტერის ძალიან დიდ მომყვარულმა ძალიან ვისიამოვნე და რამდენიმეზე ცრემლებიც გადმოვცივდა თვალებიდან. გამარჯვებული იყო ნატალია ადამაშვილის მოთხრობა, რომელიც საკმაოდ პატარა მოთხრობა იყო, მაგრამ ვისაც ვინც წაიკითხა, ყველას ძალიან მოეწონა. ძალიან ისეთი
საჩელებო წაკითხეთ არის?
ბაქოს ლაკაურის გამომცემლობის გვერდზე ეგრეთ წოდებულ ნოუთების განყოფილებაში დევს აბსოლუტურად ყველა შემოსული საკონკურსო მოთხრობა.
ბოლოს ერთ რასაც კითხოთაც დავასრულოთ საუბარი, შემდეგ არის თვითონ ახალგაზრების განწყობა საქართველოში, თბილისში, სხვა ქალაქებშიც. შენ სოციალურ მედიის მენეჯერიც ხარ ბაკოს ლოკალურის გამომცემლობის, ანუ ინტერნეტშიც ადამიანებს გამოხმაურებებს,
ანუ ყველაფერს მწერენ მე და ყველაფერს უპასუხობ.
პასუხობში ანუ რაღაც რომ დაინტერესდება შენ წერა ხოლმე. როგორი არის ამ რამდენად იღებენ, რამდენად მოსწანთ, რამდენად არიან საადმესვის რომ ეს ყველაფერი აიღო?
ძალიან ჩართულები არიან თინეიჯერები, არა მარტო ის რომ ესე ზესუმზირასავით ჭამენ ამ იანგედალს, ანუ აი დღეში ერთ წიგნს კითხულობენ და ვერც კი ვეწევით მათი კითხვის ტემპს ხანდახან, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე გამომცემლობა აქტიურად გამოსცემს ამ წიგნებს, ძალიან ბევრი გამომცემლობა არ ყოფნით ხოლმე და ძალიან სწრაფად კითხულობენ, ისე როგორც ჩვენ კითხულობდით თინეიჯერობისას. და არა მარტო კითხულობენ, კითხულობენ სხვა ენებზეც, მე მოდიან და კითხოვენ, რომ ქართულად გამოუცეთ, იცნობენ ავტორებს, ისეთ ავტორებს, რომელიც მაქვს მე პირადად ყური არ მქონდეს მოკრული, უცხოურ ფორუმებზე დაძრობიან და იკითხულობენ ამ ავტორებს, წერენ წერილებს და ასე შემდეგ. და
ამბობს ტაო ჭალიძე, ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობის წარმომადგენელი, ახალგაზრდულ პროგრამაში თინეიჯერულ პროზაზე მას დავით ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. იცელდება საყვირეო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა მოგვიახლოვდა თავისუფლების დღიურების დრო. ეს გახლავთ ჩვენი რუბრიკა, კვირაში ერთხელ წერენ ჩვენი გოსმიერ შერჩეული ადამიანები დღიურებს. ამჯერად საკუთარ დღიურებს გაგაცნობთ ვახტანგ სალუქვაძე. იგი გახლავთ ყვაწმოსილი მწვრთნელი და სპორტის წარმომადგენელი. თუ რაზე ისაუბრებს დღიურებში ვახტანგ სალუქვაძე, ამას ახლა გაიგებთ.
7 აგვისტო კვირა. სპორტზე გადმოცემა იწყება და 5-ის ნახევრას ოლიმპიური დღიური. და ამიტომ 5-ის ნახევრამდე ჩემს არაფერი არ იყო. როდეს მოვიდა კვირა და იმდა განსხვავება საათებში ისეთია, რომ ვერ გავიგებ და ცოტნე გამოდიოდა 6-ში. შაბათს და გააკეთა თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი. 577 ქულა. ლიცენზია მაგან მოიპოვა 579 ქულით. 576-ზეც იგებდა ლიცენზიას. დაიკავა 29 ადგილი, კიდე ორი კაცის რომ მოეგო, ეს მაყოფილი ვიქნებოდი და ნახევარს მოუგო თითქმის. ყველა დიდები იყო, მარტო ეგ იყო პატარა. თან როცა ნინო მოიგო ოლიმპიადა, ნინო იმხელა გამოსტილი, იმდენ ევროპის ჩემპიონატები და იმდენ მსოფლიო რეკორდები ხოა დამყარებული. ბევრი რომ მე დარწმუნებული ვიყავ, ნინო მოიგებდა ოლიმპიადას მაშინ. კი არა, მე მეორე ვერცხლი ვაიღე, იმას დაფლა გული. ოქრო ნინო იქაც. და ამაზე ასველოდი ჯერ ესეთი გამოსტილი არ არის, მაგრამ გროსმაისტრო შედეგს აკეთებს. მე ყოველთვის დავჭერ ამ შედეგით. ეს არის რომ ჩვენ დავდივართ სავარჯიშოდ, ვიდივართ სხვა ქვეყნებში. სომხეთში, ბაქოში. ამიტომ გასაკვირი არაფერი არ არის. ტირი გვაქვს, ნინოს აქვს ტირი, პრემატერიალს ისვრიან, ხუთ ადგილიანი. მოდი ამიქ ბავშვები. ბავშვები სწავლობენ დღე და დღე არც არა, დღე არის თავისუფალი. საღამოზე არის რიქში დგან, როდის მოუწევს სროლა. არა გვაქვს ტირი. ეს დაგფრიდნენ, ყველა ფრიდებიან, მაგრამ დაპირებას შევა და არ არის ბოლო. ცოტნე მაისროს 50 მეტრზეც, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ აქვს ტირი 50 მეტრიანი საერთოდ. საერთოდ არ აქვს არც ერთი. ადრე ქონდა სოხუმში დავდივით, აჭარაშიო სასრულეთი აღარ აქვს, ვაშიშბაშიო სასრულეთი აღარ აქვს, სასრულ საერთოდ არ აქვს. არაკეთებენ და ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს სომხეთში, პეტეკიანი, იმას აუშენეს ტირი, თანამედროვე ტირი და იქ დადიოდა სავარჯიშოდ. იმაზე ადრე იყო ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო, მაგრამ ერთი 20-მდე მსოფლიო რეკორდი აქვს დამყარებული. ტირი არ აქვს. არტინოს არ აქვს ტირი 25 მეტრზე, ღია ტირში ვისი საერთოდ. და ჩვენ ვართ ნინოს ტირი, დახურული ტირი. ღია ტირი არ აქვს ჩვენ. ღია ტირში დავდივართ, აი სხვაგან საზოგადოებას და ახლა იმ პირებს ისრო, რომ პირებს შეჯიბრები ჩატარდება რა. ამიტომ ასეროდებით ეს დიდი სასწაულია. პარადოქსი ხდება, რომ ჩვენ კიდე ჩავდივართ და გერმანიაში რომ ყველა სოფელშია ტირები და ჩავდივართ და მოუგებთ გერმანელებს. პარადოქსი არ არის? ალბათ აქ რა თქმა უნდა ყველაფერს იმას ვერ დააბრალებთ, რომ ჩვენ აქ კარგად ვარჯიშობთ. ნიჭის სამარია და ნინოს გამოადგენს ეს ნიჭი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ისრო და იმხელა რეკორდი აქვს გაკეთებული, ის არავის არ მოუხსნია, უბრალოდ შეცვალეს პირობები და ხელახლა დაიწყეს რეკორდების აღწევა. სპორტულ პისტაჟში 87 წელს ნინო იყო მაგრამ 18 წელს სეულში წინა საოლიმპიადო წელიწადს გააკეთა რეკორდი, იყო რუმინელის რეკორდი 594 და ყველაფერი ამ რეკორდს არ შეუძლია გააკეთოს. იქ გააკეთა ნინო 595 და 100-დან 100 ფინალში. არავის არ მოუხსნია და ვერც მოხსნია რასაც და შეცვალეს მე 10-იანის გაბარიტები და ხელახლა დაიწყეს რეკორდების აღწევა. იქაც პირველი რეკორდი სოფლიო ნინომ გააკეთა მე და 593-ამდე აიყვანა ახლა 594-ია რეკორდი. იუნიორის რეკორდი დაჭა დღესაც რეკორდი, იუნიორის რეკორდი ნინოსია ისე. ამიტომ ვერ დაამძურები ცოტნეს გამოსვლა, ის საკმაოდ კარგად გამოვიდა, გროსმაისტროს შედეგი აჩვენა 8 აგვისტო, ორშაბათი. გუშინ ისრულა ნინომ. მაგრამ მე არის ცოტა შედეგები და მე აჩვენეს ინტერვიუ აიღეს, რა იყო ნინო გამოვიდა და თქვა რომ ეს ძალიან არასოდეს არ დაღლილვა, რომ როგორც ახლა დავიღალეო. და კარგად დაუწყია, 5 საკონტროლო 10-იანი დაიწყო სროლა. სულ გამარჯვებაზე ფიქრობს, ელოდები, აბა ნინო, ოქროსველი შენგან, ოქროს და ეს არის ეს ფსიქოლოგიური დაწოლა, რომ მე ვიცი ხომ რეფლექს გააკეთებს და თან დრო შემცირებულია ახლა ძალიან ცოტა. ახლა 50 წუთი აქვს, 40 გასროლა სულ და უნდა ავტომატივით ისროლო, რომ მოასრო გასროლა და რომ კარგად დაფიქრე, რამდენიმე გადადო იარაღი, ამის საშუალება არ არის. და ეტყობა ეს მიდღემ შარ დავლილა შემცხოვებაში ნინო თქვა. ესე იგი ძალიან დაიღალა, მოინდოა მაგრამ. ვერ გამოვიდა 377 გაუკეთებია და 384 შევიდა ფინალში. ფულაჩაოში როდგებით მარტო სამაუწყებლო არხი არის სპორტული გამოცდილებები და არის მარტო ის ყება სპორტული დღიური 5-ის ნახევრიდან საღამოს. მანამდე ვერ აღსერგებულობ მე და ვა თელი დღე ეს უი ნეტა რას იზავენ ახლა ალბათ ძინავთ ალბათ რა ვიცი და აი ესა პირებში ვარ რა ვიცი. ველოდები როდის მომა 5-ის ნახევარი და 5-ის ნახევარი მოდის ბატოჭი დაალობა და სროლა ზარაფესი ძახიან. არა და მე სროლა მაინტერესებს. სროლა იქნება ფინალი იქნება. ფინალი არ მაინტერესებს როგორი სროლა ფინალამდე არ დავიწოდე. არ ვიცოდი რამდენი ქულა გააკეთა. მე ფინალი აჩვენეს ქალების ჩაშხენდა სროლაშეს ქალების. სულ არ მაინტერესებდა ეს სროლა და კაცები მიმოხდა ფინალ, ახლა ფინალში არ მოხდა, ცოტა მორჩა ის. ჩვენს უინტერესოა. თბილისში დავრეკე აი ინტერნეტში რა ნახე და მითხეს რამდენი გააკეთა ქულები. ინფორმაცია ესეც არ არის რომ მე გავიგო რამდენი გააკეთეს. არც ტაბლეტს ისეთ იმას აჩვენებენ დაფას სროლს რამდენი გააკეთა. მარტო ფინალისტებს აჩვენებენ. როგორიც საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავლათვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადაში შემთხვევით მოიგო, არა, მაგრად გამოვიდა. უბრალოდ ერთი შეხედა წააგო იაპონელთან, რომელსაც ყველა შეხედა სუფთად მოიგო, მარტო ამასთან ვერ მოიგო სუფთად, ლაშასთან. ძალიან მაგარი ყოფილა. მედლების ასაღებად, ბრინჯოს ასაღებად შეხედა რუს იაცოს და ის რუსი იგებდა და დაჩა 28 წამი, და 28 წამში მოახერხა ორი ვაზარი საღება. 9 აგვისტო სამშაბათი ისე ველოდები ოლიმპიურ დღიურს. მოვიდა ოლიმპიურ დღიური და იწყებენ მოჭიდავით, რა მოხდა და მე იწყებენ რომ ნინოს ექნება დღეს სროლა. კიდე ველოდები საღამოს ხანზე მე საღამოზე ამბობენ რომ ნინომ პირველი ნახევარი ისროლა სპორტული პისტოლეტი 290 საკულაკ და 111-11 ადგილზეა ჯერჯერობით. მაგრამ მე ვიცოდი რომ ფინალში ესე ფინალში შევიდოდა, იმიტომ მეორე ნახევარს უკეთესიც ხომე. მართლაც ეგრე მოხდა და მესამე შედეგი შევიდა ფინალში. ახლა სხვა ისროლეს უკეთ ბეზენი, ეს კაი მსროლელი ახალგაზრდა გოგოა ბეზენი, კარაკაკი. გერმანელი მსროლგოგონა რომელიც არეოდებოდა სულ და სიხარულსაგან პირველ მეორე ადგილზე უნესროლა და ერთა გადაეხვია და ხტებოდა აღარ არენაღლებოდა წააგებდა თორა ფინალს მეორე ადგილის ყოფილი იყო. მოხდა ისე რომ ნინო მეექვსე ადგილზე გავიდა საბოლოო ჯამში, არა და მესამე შედეგიც შევიდა. მან ყოფილი ვარ მაინც ნინოს ეს გროსმაისტერის შედეგი გააკეთა. 10 აგვისტო 4 შაბათი ველოდები ცოტნეს გამოსვლას, არა და კიდე 5-ის ნახევარი გეტყვიან როგორ ის ცოტნე. 5-ის ნახევარი მოვიდა 6 საათზე, 7-ზე ის ცოტნე. ფინალი იქნება ამადამ საათზე. ერთი სული მაგრამ მე ნერვიულ ფაქტი ვარ, მაგრამ ცოტნე არ ველოდები არაფერს, იმიტომ 50 მეტრი ტირი არა გვაქვს. მარტო შეკრებაზე ვარ ის როცა მივიდა სამხრეთში, ბულგარეთში და ბაქოში სამი შეკრება ჰქონდა, სულ ორი კვირა, 10-ი დღე და ერთი ორი კვირა. სულ თეზის გამავლობაში. საკმარისია წელიწადში სამი შეკრება ყოველდღიურ არ უნდა ივარჯიშო. ნინოსაც ცუდი პირობები აქვს, იმიტომ ნინო ახლა ოლიმპიური პრეზიდენტის ვიცე-პრეზიდენტია, ხო და ყველა ამასთან მის ყველა საკითხებზე ეს ნინოს არ შეუძლია გულგულად განიხილოს რამე საკითხი. დაკავებულა საღამოდან. საღამოდან მოდის დაღლილი, დაკანცული და სრულფასოვანი ვარჯიშები არ აქვს. უთხარი კიდევა დინო, რაღაც განთავისუფლეთ, განთავისუფლეთ. ყველამ უნდა იცოდეს, თუ ოლიმპიადა რაღაც გაკეთება მელოდებით, რაღაცა ხო უნდა შეექმნას პირობები. მე როგორც ვიღა გავიგე, რომ ცოტნეს უსრია, გაუკეთებია, საკმაოდ კარგი შედეგი, 552 ქულა გროსმაისტერის შედეგია. ერთადერთი იუნიორი მონაწილეობდა სროლებს შორის. დაახლოებით ყველა დიდები იყო. სოი ოლიმპიური ჩემპიონები, დიდი გამოსული სროლელები. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან მიჯერებს მე. მორბის ხომ ჩემთან. ყველა ასწავლის რაღაც-რაღაცაზე, მაგრამ ჩემთან მორბის მე. ჩემი ჯერა ძალიან. ვიდა ფიზიკურად ძლიერი ბავშვია ძალიან. ბულაჩაურში ხო ცხოვრობს ჩემი ქართველი ჯადაჩაძე და ორ სართულიანია იქ, პირველ სართულზე და მეორე სართულზე. მეორე სართულზე საძინებელია და როდესაც რამე თქვა მეორე სართულზე ჩამოვიდა, კიბე გვაქვს, ხო, კიბიდან კი არ არის. იქ რა არის და რაღაცა ბოძებზე ავა, სამა იცი რა გადმოხტება იქ და ისე მოიტანს რამეს. მომ ძლევს რომში შევებარებინა და რამე ჯოსა ისის როგორც შუბს ისე წორსის ხომ და რაღაც უყურებს არაფერ, ხარახან მოარტყავს კედელს და რეკასაც კი რამ თვალი გამოცხარა ბები ამის. კარგად დაიწყო ლიპარტენიანა ჭედაობა, მოიგო პირველი, მეორე შეხედა და მესამე შეხედა შეხედა იაპონელი მაგარი ძალიან, რომელმაც ყველა შეხედა მოიგო სუფთად. მარტო ამას მოუგო ერთი ვაზარით. დაანჯა სუფთად მოიგო. იპონი ქვია სუფთა 100 ქულას რო წერენ და ვაზარი 10 ქულიანი მოგება. მე დაანჩენი კარგად მოივლი პატერა და ისე შემეცოდა მე მეოთეს ოცნება ვერ ავისრულეო რა კიდე რა მეწიტირე და ტიროდა პიტაპი იმას ტელევიზიაში და მაგარი ბიჭი ყოფილა ძალიან მაგარი 11 აგვისტო ქუჩაბათი დასადან წაგება ჰქონდა მოფარიკავე ბაზაზეს და დასადანია ჩემი აზრით მაგალის დონის სპორტსმენია ეს ეხა მოჭიდავეს იმედი გვაქვს ღვინიაშვილის თავიზე უფრო ძიმე წონებს კარგად გაუმკლავდა ნახევარ ფინალში ვერ გავიდა იმიტომ რომ დიდი უპირატესობა ჰქონდა ცხევს 10 კილოზე მეტი წონა იყო 93 კილოზე იწონეს თვითონ ის მოიმატა წონა უფრო ძიმე წონოსებში გამოვიდა და ტექნიკურად კარგად მზათალის ცოტა ფიზიკური მომზადება იყო და არა და ჯერ 20 წელს არის თავნა მოიკრიბოს მანგან ძალები და უფრო ონიერი გახდება და შემდეგ ოლიმპიადაზე მეორე გახდება ოლიმპიური ჩემპიონი 12 აგვისტო პარასკევი იმედი ჰქონდა ყველას ადამ ოქროაშვილის რომელიც პირველ ევროპულ თამაშებზე გაიმარჯა ბაქოში არ გაუმართლა წილისყრა თუ რაღაცა პირველი შეხვედრა ჰქონდა იაპონელთან და პირველი შეხვედრა წააგო იმასთან მცირე უპირატესობით მოიგო იაპონელმა და ვინც მერე იჭიდა ბრინჯაოს მედლის ის ყველა დამარცხებული იყო ამ მას ოქროაშვილს ასე ბატონზე ხტომელი გამოვიდა ლიბო გოლოვინა აი გოგოა მამამისი არის მწვრთნელი ტრამირებული ფეხი კარგად ვერ აღიდგინე ეტყობა და რთული ილეთები გააკეთა ფინალში მაგრამ ტექნიკაში დაუწერეს დაბალი ნიშნები და ბოლო-ბოლო მეშვიდე ლიგზე გავიდა ტრადიციულად თვართ ფიზიკურ მოზადებაში სუსტები გინა კრივი იყოს გინა ჭიდაობა იყოს გინა ძალოსნობა იყოს აი ჟაპატენსი ოლიმპიური ჩემპიონი და სოფლის რეკორდსმენი იყო ძალოსანი ერთად იყვნენ მოჰიკოს შეკრებაზე სროლებს ყველაფერი იმან ვერ დაიკავა იმდენ ხანს პისტოლეტი როგორც პისტოლეტმა დაიკავა რამდენ სკრავდა 200 კილოზე მეტს და პისტოლეტი ვერ დაიკავა 30 წამზე მეტი ჩამოუვარდა ხელი ფიზიკური მომზადება ყველგან საჭიროა 13 აგვისტო შაბათი ჩემ მეუღლე უყურებდა ფინალს ესროლა არიყო ცოტა აშენა ზალია რა იმისი პერანგი ადიოდა 10 სანტიმეტრ თოცაზე მაღლაზე ადიოდა ჩავდიოდა ისეთი გულიცება ქონდა არ ხავდი არასოდეს ისე შეი გაიგეზე ხომ შედეგებს და მეტი არაფერი და ეხლა რო უყურა იქ იმდა ნინოს რაღაცა ყვისა უნდა და ყველას ეს არის ცუდი რომ დაწნებული კიდე ატლანტადან რო ვიდეოზე შეჯერებაზე ყველა ნინო იცოდე ოქრო ნინო იცოდე ოქრო და ეს იცი რამ ყველა დატვირთვა არის მაგრამ ზოგადშემს ყველას როცა ქმარის და შვილის და ყველა რო იმას ეტყვის ყველას უნდა რა თქმა უნდა მოგება უნდა მაგრამ ეს დატვირთვა არ უნდა მისცეს ეს ფსიქოლოგიური დატვირთვა ამდენი ხოლმე პირიქით უნდა უთხრა მე ვეუბნე ხოლმე ცოტეს მაგალითად ცოტე შენ ახლა გამოსულა მიიღე და ნუგეშია ისრალე ყველაფერი მოდი და ფეხებზე დაიკიდებეთი არა შენ არაფერი არ გევალება არავინ არ გავალება მედალის მოგება საღაცა და დროსმაისტრო შედეგები აჩვენა ასე იყო ლიცენზია მოიპოვა მე სულაში ფოტოშოპის შემთხვევით მოხდი. მე ფეხბურთს თამაშობდი და არ თამაშობდი ცუდად, რა წასულიყავი, ჯარში მე მოხდებოდი დინამოში. სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა. 21 წელს ვიყავი ლეიტენანტი და ჩავედი ნაწილში, ჩაამბალეს 20-ეული. და იქ ტარდებოდა შეჯიბრი 1000-ეულის პირველობა ოფიცრებს შორის. პერსონალი არ არის. მე მეცოთ ახალგაზრდა და წადი ისრო. წავედი და მოვიგე. ძალიან დიდი ქარი იყო და 10 გასროლა იყო და მოვიგე. მე ჩამწეს დივიზიის ნაკრებში. წავედი ოდესის სამხედრო ოლქის პირველობაზე. მთელი ვარჯიშებიდან ამ ჩვენ დივიზია მარტო მე გავაკეთე მეორე თანხი, ჩათვლა მარტო მე მივეცი რევარელის სროლაში. მე ჯარში გავხდი სემცირებაში 97 წელს ჩამოვედი თბილისში. ჩემთან დაეტრაბახა სკოლაში იყო ერთი სროლელი ბიჭი, თამაზ ლეკეშვილი და იმასთან რომ ძმა ჩამოვიდა პირველი თანხი გასროლაშიო. იქიდან დოსახში მოხდი, მეორე წელს გახდი ოსტატი და ძალიან მალე მივახდი მაღალ შედეგებს და უკვე 60 წელს დამინისტრის სტიპენდია ნაკრებში შემიყვანეს და ასე მოხდი სროლაში. მელოდების სპორტულ დრიურს საღამოზე გავიგებ შედეგებს. მანამდე არაფერ არ ვიცი.
აი ეს დღიურიც გავგვაცნო ვახტანგ სალუქვაძემ, ღვაწმოსილმა სპორტსმენმა, თქვის სროლელმა, იგი გახლავთ ჩვენი ოლიმპიური ნაკრების ორი წარმომადგენლის мама და ბაბუა რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნოს მცირედი მუსიკა შემდეგ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერს საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი დაასრულებთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ რომელიც წაიცულათ ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადათ
დღეს გადავხედავთ გამოხმაურებებს, რომლებიც მოყვა ჩვენ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ორ სიუჟეტს. ორივე ისეთ საკითხს შეეხება, რომელზეც აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს და ჩვენი ამოცანაც ახლა იქნება, რომ ეს აზრთა სხვადასხვაობა განსხვავებული მოსაზრებები გაგაცნოთ. ერთი არის სტატია, რომელიც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის უარს ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. რეფერენდუმის, რომლის მთავარი შეკითხვა საინიციატივო ჯგუფის წევრების მოთხოვნით უნდა ყოფილიყო, თანახმახართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნით მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორისო. პრეზიდენტმა დაასახელა მიზეზები, რის გამოც უარი განაცხადა ქორწინების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაზე. თქვა, რომ რეფერენდუმი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების გათვალისწინებით დღეს ვერ მოხერხდება და ეს ოკუპანტ რუსეთს დამატებით სამართლებრივ არგუმენტს მისცემსო. დაი გამოხმაურებები ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ლია წერს, რამ შეგაშინა თქვენ, კაი ხალხო, გამართულიყო ეს რეფერენდუმი, ამ უარით რომ უფრო ბევრი რამ გახდა ცხადი, ვერ ტვინავთ ამდენს. გეომეტრიის ამოცანის ამოხსნისას ბოლოში რომ ვაწერდით ხოლმე RDG, ანუ რისი დამტკიცებაც გვინდოდაო, ესეა ეხლაც, რის დამტკიცებაც გვინდოდა ამ რეფერენდუმით, უკვე დამტკიცდა და გახმოვანა, რომ არა LGBT ქორწინებასო, დაგვიწერა ლიამ. კიდევ ერთი ჩვენი მომხმარებელი, რომელსაც რთული ევროპული სახელი აქვს, არ ვიცი, ფრანგულად წერია და ვერ გამოთქვა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, წერს პარტია, ვინც ამ რეფერენდუმის მომხრეა, არ მალავს, რომ რუსული პოლიტიკის გამტარებელია, რაც არ არის დაკანონებული, როგორ უნდა აიკრძალოს, რასაც არავინ ითხოს, როგორ უნდა აკრძალო, მოდი კატასთან ქორწინება აკრძალოთ, განა ამას ითხოს ვინმეო, წერს, მოდი ხავიერს ვიტყვი. და ესე შეიძლება რომ გამოითქვას მისი სახელი, ბევრი სახელი ქვია. ვლადი წერს, რას ქვია ჩატარებულიყო ეს რეფერენდუმი, ეს დასაწყისი იქნებოდა ახალი უფრო იდიოტური რეფერენდუმებისა. მადლობა პრეზიდენტს, წერტილი დაუსვა ამ ინიციატივასო. და მიხეილი წერს, ლატენტური და აღიარებული ჰომოსექსუალების დავაში პრეზიდენტმა ამ უკანასკნელების მხარე დაიჭირა. ეს არის მთელი ამ თემის შინაარსი, სხვა ყველაფერი არის ბელეტრისტიკაო, დაწერა მიხეილმა. თუმცა ჩემთვის თვალდასაგები არ არის რა იგულისხმა ამაში, ეჭვმაქ რომ ერთგვარად ჰომოფობიური გამოთქმა, მაგრამ რახან ბოლომდე ვერ გავიგე, იმიტომ წავიკითხე და ავიცი თქვათ რომ არ არის. და მეორე სიუჟეტი, არაერთი სიუჟეტი და სტატია გამოქვეყნა ჩვენ ვებსაიტზე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია წლისთავი იყო. და ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა პუბლიკაციას სათაურით ომის პირველი დღის ქრონიკა და ქართული გულუბრყვილობა. კობალე გლიგაძეა ავტორი. ასე იწყება, რომ იცოდეთ, რაზე არის 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ იმედოვნებდა, რომ ორმხრივი რუსულ-ქართული დიპლომატიური ძალისხმევა შედეგს გამოიღებდა და ესკალაცია ქართულ-ასური კონფლიქტის ზონაში ისევე ჩაცხრებოდა, როგორც 2004 წლის ზაფხულშიო. შემდეგ სააკაშვილის ციტატაა მოყვანილი ჩვენი რადიოს არქივში დაცული 8 წლის წინანდელი განცხადება, რომელიც კობაწერს აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ 7-8 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლება არ ფლობდა ინფორმაციას იმაზე, თუ რას აპირებდა მოსკოვი და რა ხდებოდა რეალურად ცხინვალშიო. და შემდეგ აი გამოხმაურებები, რომ იცოდეთ უბრალოდ რა სხვადასხვა პოლისებზე, სხვადასხვა პოლისებიდან უყურებენ ჩვენი კომენტატორები. ლელა წერს, ნეტა არ ბოდავდეთ რაღაცას, თუ არ იცით იკითხეთ მაინც, თუ იცით მაშინ დაწერეთ, რომ ეგრე გვაწყობს და დაიჯერეთო. თავზე რომ გადამახტნენ სანდრას ყვითელი ავტობუსები და მიშას უცვერული ჯარი აატარეს 6-7 რიცხვში ოსეთისკენ, წინასწარიცოდნენ, ახლა წამიწამს რომ დაიწყებაო. მიშას დედისგინებით რომ ბრუნდებოდნენ უკან საბრალო მშიერი ბიჭები და ამბობდნენ, კაცი პატრონი არ გყავდა, მიგვატოვეს უპატრონოდ, არც დავალება ქონდა და არც მითითებაო, არც ის ვიცოდით საით გაქცეულიყავითო. ესეც რუსეთს უნდა დავაბრალო, წერს ლელა და ამატებს იმ რუსეთისთვის, ისედაც ბევრი მაქვს სასაყვედურო. ამ კომენტარმა გამოიწვია დიდი აჟიოტაჟი, ალბათ სწორი სიტყვა არის. 36 პასუხი აქვს ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, რომელსაც არ გაკაცრობთ, მაგრამ წარმოგიდგენიათ რა სხვადასხვა აზრები გამოითქმებოდა ამასთან დაკავშირებით. ხათუნა წერს, იცით რა ხალხო, 5 აგვისტოდან 7 აგვისტოს შეთვლით რუსეთის ხელისუფლებას ავტობუსებით გაყავდათ ხალხი ოსეთიდან და ამ ყველაფერს უწოდებდნენ დასასვენებლად გაყავს ბანაკებში ბავშვები და მოხუცებიო. თელს რუსეთს ტელევიზიის ეთერში უჩვენებდნენ, რომ ზრუნავთ ოსებზეო. მე მაგ დროს რუსეთში ვცხოვრობდი და კარგად მახსოვს, რას რუსეთში ხდებოდა. მაგ დროს გამოწვევა იყო რუსეთის მხრიდან, რადგან ასე უფრო იოლად ჩაიგდებდა ხელს ოსეთს. მანამდე ერთი თვითადრე რუსეთის პასპორტები დაურიგა ხალხს, რომ სათქმელი ქონოდათ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ვიცავთო, ხათუნა აგრძელებს, არ არის მარტო მაშინდელი ჩვენი ხელისუფლების ბრალი, 80% რუსეთის ბრალია, გაანათლოს უფალმა. მათი სულებიო წერს ხათუნა, ალბათ რუსეთზე, არადენ ომის დროს დაღუპულებზე, გაანათლოს უფალმას, რაც შეეხება. ელგუჯა წერს, 8 რიცხვამდე 2 დღით ადრე დაიწყეს ოსმა სეპარატისტებმა მძიმე ნაღმსარტყორცნებით ქართული სოფლების დაბომბვა, დაიღუპნენ ქართველი სამშვიდობო კონტინგენტის მებრძოლები და რა პასუხი არ უნდა გაეცა სახელმწიფოს, ერთია მიშა არ მოგწონდეს და მეორეა ბოღმის გამო ქართულ მხარეს ადანაშაულებდე, ქართული არმია თითქმის სრულად კონტროლებდა ცხინვალს კონტრშეტევის პირველივე დღესო, წერს ელგუჯა.
თქვენ მოსმენთ,
ჩვენ
Rubrika თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გადასწრო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ ახალი ამბის მორი გამოშვებას მოისმენთ.